Починаємо засідання воєнного кабінету. І я радий вітати учасника цього засідання Олександра Коваленка, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Добрий вечір. Почнемо ми з сьогоднішньої ранкової заяви. Тож, в окупованому Мелітополі цієї ночі пролунали потужні вибухи. Мер міста Іван Федоров каже, що прилетіло на бази росіян поблизу аеродрому. Натомість спікер Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк назвала мелітопольську бавовну підготовкою до контрнаступу Збройних сил України. Давайте послухаємо.
Поки що ми говоримо про те, що триває дуже потужна підготовка до того самого контрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, але всі передбачають. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі. Це налаштування на те, що окупована територія – неспокійна територія, тому треба її деокупувати.
Пане Олександре, здається, до цієї заяви був такий мовчазна така домовленість, що ми не говоримо про нас, про напрямки контрнаступу. Як ви трактуєте цю заяву? Тому що, як на мене, можливо, я помиляюсь, як на мене, вона дуже відверта. І вона вказує туди, куди ми підемо.
А можливо, ні. Ну, ми ж пам'ятаємо історію з Херсонщиною. Коли анонсували саме контрнаступальні дії на правобережній Херсонщині, а потім що ми отримали зненацька? Так, Харківщина. Звільнення саме Харківщини дуже швидке, півтора тижня, 8,5 тисяч квадратних кілометрів, досить швидко та неочікувано це відбулося. І зараз я не виключаю, що це може бути або дійсно анонс того, що готується, або фактично це може бути якась омана. Бо лівобережна Херсонщина, чи є у нас можливість там проводити якісь операції, наприклад? Ну так, є така можливість. Запорізька область, є така можливість? Так, є. Луганщина також, до речі. Донеччина, це навіть і російське командування розуміє, що Донеччина – це в першу чергу для Збройних сил України оборонного типу плацдарм. А ось три плацдарми, на яких все, що завгодно, може відбутися вже завтра, або через тиждень, або через місяць. І це, до речі, непокоїть російське командування, тому що вони не розуміють до кінця, насправді, де може відбутися контрнаступ Збройних сил України. А повністю усі ці плацдарми забезпечити силами та засобами, хоча б, щоб тримати оборону, вони не можуть.
Скажіть, будь ласка, дійсно, якщо подивитись по статистиці, яку нам надає зведення Генеральний штаб, кількість атак з боку рашистів по українським позиціям, вона зменшилась в рази. Там, зі 100 плюс до там, 50, там, 30 атак. Це також, про що це, зокрема, говорить? Враг також накопичує сили, для, знаючи, що українські збройні сили та інші підрозділи підуть в наступ. Чи це говорить про те, що в них голод, про те, що в них не вистачає зброї, і вони не будуть активні дії проводити?
Я пам'ятаю саме той період, коли було по 180 атак на добу з боку російських окупантів. І що тоді відбувалося? Досить активні дії в напрямку Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки та Угледару. На сьогодні Донеччина, ми бачимо, що вона в щодня доповіді відбувається стосовно щодо Бахмуту, Авдіївки, час від часу Мар'їнки. Тобто найгарячіші ділянки. А що сталося з Вугледаром? Біля Вугледару вони перейшли, умовно кажучи, але в такий собі анабіоз. Це не оперативна пауза, але вони відновлюють свою боєздатність своїх підрозділів, готуючись до нових штурмів. Але коли вони це відновлять? Ну, до кінця квітня, початку травня, можливо. Але зменшилось саме на цій локації. Вони втратили велику кількість сил та засобів, підрозділів, які треба зараз відновлювати. Якщо розглядати інші плацдарми, наприклад, Південь, Запорізька область в першу чергу, це артдуелі в першу чергу. Там немає якоїсь активізації в них наступальних дій. Якщо ми розглядаємо Луганщину, то це якісь окремі напрямки, про які постійно говорять. Тобто Криміна, Лиман, в районі Білогорівки, в напрямку Куп'янську, Дворічне і так далі. Вони намагаються рухатись, але намагатися це ще не рухатись.
Давайте про Бахмут безпосередньо поговоримо. Жодної години без обстрілу. Військові, які тримають оборону біля Бахмута, розповідають, що окупанти не припиняють вогонь. Наші захисники дають ворогу відсіч і чекають на контрнаступ. Кажуть, вони готові гнати агресора з українських територій.
Беремо інформацію з багатьох джерел, це як і перехоплення, аеророзвідка, ну і загалом видно по їхніх діях, що до чого саме вони планують. Вони зараз активно заміновують свої позиції, передній край заміновують, вплоть до того, довозять нових людей, взаємодія в них, слава Богу, в них взаємодія така не дуже, тому що от і бехи їхні заїжджали, підривалися на своїх ТМ-ках. І ми їм допомагаємо регулярно покинути цей світ, нашу землю.
Ми готові, і це потрібно робити, чим швидше, тим краще. Ворога треба гнати. Зараз ждемо, поки випадеться погода. Це також затрудняє болото, погодні умови. Звісно, потрібно контрнаступ робити. Чим швидше, тим краще.
Тільки з весняним контрнаступом ЗСУ можна буде оцінити доцільність обороти Бахмута. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики також відзначають, що росіяни стягнули до міста значну кількість важкого озброєння, зокрема вогнеметну систему «Санцепьок».
Інститут вивчення війни спостерігав за росіянами, зокрема за 76-ю і 106-ю гвардійськими повітряно-десантними дивізіями в районі Бахмута. Відеозаписи бойових дій за 5 квітня показують, як російські сили використовують тяжку вогнеметну систему «Сонцепьок» для ударів по місту. Аналітики оцінюють, що виділення цього рівня військового округу для операції у Бахмуті не дасть російським силам вирішальної наступальної переваги. Також ще невідомо, чи українська оборона Бахмута та її ефективність при зосередженні російських сил у цьому районі варті українських втрат. І ми, ймовірно, не зможемо оцінити це, поки не спостерігатимемо за українським весняним контрнаступом.
Тож, пане Олександре, що змінилося? Більше, зокрема, американські аналітики говорять, що під Бахмутом більше стало російських десантників. Вони притягли туди «Санцепьок» і іншу там термобаричну вогнемети. До чого вони готуються? Чи навіщо, що відбувається на Бахмутському напрямку? Зміни, які ми помічаємо, і як ми можемо трактувати ці зміни, які підтверджені, звичайно?
Ну, в даному випадку аналітики інституту, вони самі собі перечать. А саме, вони кажуть, що вони не можуть зараз оцінювати ефективність оборони Бахмуту, доцільність оборони Бахмуту. При цьому вони акцентують увагу на тому, що стягують ще сили та засоби, нову техніку, той самий ТОС-1А1, це «Сонцепьок», термобаричний вогнемет, вогнеметна система. Тобто вони зараз
якщо б
фіксують.
Не було сенсу, якщо б оборона не була ефективною, не підтягували б «Санцепьок».
Так. А до того ж, це досить, він не є таким серійним у виробництві технікою серійною, він рідкісний досить. І його, він працює на обмеженій відстані, там приблизно 7-8 кілометрів. Отже, його навіть можна артилерійським вогнем знищити, а також дроном камікадзе якимось. Інший момент – десантура. Саме десантура, що воно там робить? Якщо цей плацдарм був відповідальністю ПВК «Вагнер», де ділися ПВК «Вагнер»? Їх нема? Ні. Вони там є, але їм не вистачає ресурсу ПВК «Вагнер», щоб завершити, закрити питання з Бахмутом. Тому десантура зараз приймає участь не тільки в міських боях разом з ПВК «Вагнер», а по полю. Вони в районі Бахмуту займають їх позиції та утримують позиції, які до того займали ПВК «Вагнер». Але зараз їм ресурсу вже вагнерівцям не вистачає для цього. Більш того, чому вони намагаються прискорити ці події? В них фактично на Донеччині, і не тільки на Донеччині, ще й на Луганщині просаджується фронт. Це напрямок Сіверська, вони не можуть розпочинати наступальні дії в напрямку Сіверська, маючи незакрите питання з Бахмутом. А другий напрямок – це Білогорівка. Вони не можуть вирішити питання Білогорівки, яка є трампліном до звільнення Лисичансько-Северодонецької агломерації, поки, знову ж таки, незакрите питання Бахмуту. І третє – це з Лиману, це з Креміної на Лиман наступальні дії, які неможливо провести, поки не закрите питання з Бахмутом. А звідти неможливо вже розпочинати дії по оточенню не тільки сіверської локації, але і ще розпочати наступальні дії в напрямку Слов'янську. Тобто в них досить такі масштабні були глобальні плани, але все вперлось саме в Бахмут.
Авдіївка. Говорять, я не дуже полюбляю ці штампи, так, тому що коли говорять, що Авдіївка може стати новим Бахмутом, Авдіївка – це Авдіївка, так. В нього своя історія, свої захисники, чому треба там рівняти з кимось, навіть з Бахмутом. Але Авдіївський напрямок, що там, і ви згадали про Вугледар. Сьогодні вже британська розвідка розповідала про те, що нібито за їх інформацією вони це бачать, вони так це трактують, що Рустам Муратова, командуючого, зокрема, рашистами на Вугледарському напрямку, що його взагалі звільнили. Ви фіксуєте якісь дійсно зміни в керівництві російської армії, чергову якусь ротацію? І взагалі, якщо про це поговорити, чим вони керуються, коли вони міняють генералів?
Я також задаюся цим питанням, чим вони керуються, тому що усі там генерали, вони однакові за свою профорієнтацію, за своїми профздібностями. Але це не означає, що це якась якість. Ні. Усі вони мають однаковий досвід, мають однакову, скажімо так, базу знань. Це ще з часів Радянського Союзу, трошки відозмінено за часів вже існування Російської Федерації. Це не змінить загальну ситуацію тими силами та засобами, які вони зараз можуть керувати, які можуть використовувати, вони не будуть ефективними. Ми зараз бачимо, що в них деградує їх загальна мілітарна компонента, значно деградує. Все більше з'являється старої радянської зброї, яка в сучасній війні, ну так, воно їздить, воно стріляє. Це ми знаємо, це ми чули. Але, з іншого боку, воно не технічно, не технологічно, то воно не відповідає сучасним вимогам ведення війни. Воно обмежує тактичні та навіть стратегічного рівня дії. Отже, Мурадов, так, я більш ніж впевнений, що ці чутки – це правда, що його відсторонили. Тим більше, що зараз біля Вугледару також відбуваються події наступного характеру. Вони відновлюють боєздатність підрозділів, які будуть в перспективі приймати участь в наступному штурмі міста. Отже, цим буде керувати новий генерал, який також буде доводити Путіну, що він щось там може, але насправді нічого він не зможе зробити.
Зараз з нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат фракція «Голос», полковник Служби безпеки України і секретар профільного парламентського комітету. Пане Романе, вітаю вас.
Доброго дня, суддя.
Може ви пояснити, що відбувається в Мелітополі? Так, ми бачимо останні два тижні регулярно там щось вибухає, про якісь бази говоряться, про БК говоряться. Яку інформацію ви можете поділитися стосовно Мелітополя? І чи дійсно можна це вважати, як про це натякнула Наталія Гуменюк, що це є підготовка безпосередньо в тому напрямку, може відбутись контрнаступ?
Ну, я не буду коментувати Наталію Гуменюк, тому що в них є доступ до якоїсь інформації, я думаю. Але говорити про те, куди саме будуть наступати наші війська, ну, може, їм дозволяють. Я думаю, ми побачимо, де буде контрнаступ. Тому я думаю, що це звичайна робота наших партизанів і руху опору. який має завдання. І ви знаєте, що робота руху опору, вона така. Буває, щось виходить, а може місяцями щось не виходити. Там досить довго потрібно налагоджувати систему, агентуру, роботу, там, як кажуть, паролі, явки. І коли воно вже в тебе запрацювало, то воно працює потім більш системніше. Ну, це говорить про те, що зараз там на півдні, зокрема на окупованих територіях, те, що ми чуємо, означає, що більш системніше починає працювати наш рух опору, проходить час, і наші спецслужби набувають досвіду, партизани набувають досвіду, і йде постійна робота по удосконаленню цієї роботи. Я скажу більше, що після нашої перемоги, я думаю, що всі армії світу, тільки армії, країни світу будуть в нас черпати цей досвід саме по роботі руху опору на окупованих територіях.
Про південь ви згадали, Кінбурська коса. Чи відповідає дійсності, за вашу інформацію, те, що ми там суттєво потіснили ворога безпосередньо на цьому напрямку? Чи це такий напрямок, коли там ситуація доволі динамічна?
Ну, можливо, не потіснили, тому що потіснити ми його фізично не можемо, бо нас там немає. Там, ну, там є ворог, і між нами Дніпробужський ліман безпосередньо. Але тут питання в тому, що за допомогою артилерії ми періодично наносимо удари і не даємо їм просто вільно пересуватися і контролювати себе, вільно себе почувати на цій території. Тому, можливо, це мається на увазі, що ми їм не даємо можливості там перебувати більш вільно. Але вони там є, і вони, саме вони контролюють цю територію.
Пане Романе, якщо дозволити ще одне питання, воно буде безпосередньо стосуватися Верховної Ради. Які зараз ініціативи знаходяться на розгляді безпосередньо вашого парламентського комітету? Чого очікувати? Ну, колись-то там вона буде, пленарний тиждень колись буде. Тож, можливо, у вас є якісь анонси стосовно того, як Верховна Рада посилить обороноздатність України, можливо, соціальний захист військових. Що у вас зараз на порядку денному в комітеті?
Мене чути, бо я вас дуже
так,
певно чую. Я питання
так,
почув.
Чую.
Да, чув. Ну, дивіться, сказати, що там Верховна Рада сильно посилить обороноздатність України, я б так би не сказав, тому що з самого початку, коли ми передали ну, в принципі, коли проголосували воєнний стан, то основні, в принципі, рішення, ну, згідно закону, вони приймаються і в Офісі Президента, і Кабміном. Ми тільки контролюємо, ну, і приймаємо там деякі закони. Я думаю, за весь час там десяток законів було прийнято реально, які зможуть саме зміцнити. Все інше – це такі ситуація, яка підтримує, скажімо так, воєнний стан і дозволяє якісь речі робити швидше. Зараз те, що останнє, це надання дуже багато цих законопроєктів, які зараз є, і ми вже багато прийняли. І зараз те, що є, це ми надаємо можливість тим окупованим громадам, які знаходяться, ну, на окупованій території, там їх виконувати повноважень, більше їм надаємо, щоб вони могли забезпечувати діяльність там переселенців і інших людей, які були переселені з тих територій. Потім далі за законопроект, який вчора ми розглядали, це щодо стосовно демобілізації людей, які мають інвалідність першої, другої групи. Потім законопроектом про посилення обороноздатності, там теж деякі норми є. Ну і в принципі все таке, що стосується нашого комітету. Там,
пане Романе, якщо дозволите, я поточню, якщо у вас є звичайно можливість, саме про демобілізацію. Це питання час від часу порушується. Зараз хто може розраховувати на демобілізацію, і як би ви оцінили хід мобілізації безпосередньо? Все гаразд у нас? Як ви це оцінюєте?
За законом ви маєте на увазі, хто зараз може
демобілізувати? Так, так. За законом, і кого ви сказали про інвалідів першої, другої групи, так, які отримали, я так розумію,
поранення.
Це зараз тільки закон. Так, законопроект, була, так.
Да, у нас, виходить, така була норма, що інваліди першої, другої групи не могли ну, можуть не мобілізуватись. Ну, просто там. Але при цьому, якщо мають бажання, можуть все-таки мобілізуватись. І коли почалась війна, ну, практично не проходив, не проводились там комісії, як ми пам'ятаємо, а бажаючих було багато. І багато людей саме пішли на фронт, маючи цю інвалідність першої, другої групи. Але, ну, рік пробувши в окопах, там у когось починаються проблеми, у когось все ж показує, там нема навантаження. Ну, люди по-різному, є різні навантаження і по-різному витримують різні форми і, скажімо, категорії інвалідності групи. І зараз постало питання, що вони не можуть далі проходити службу. Тому був прийнятий зараз законопроект, і зараз будемо приймати закон про те, що вони по бажанню, якщо є таке бажання в них, вони зможуть піти на демобілізацію. Це перше. До цього був прийнятий закон також про трьох дітей. Бо така сама була ситуація, що ті, хто, у кого було троє дітей, вони мали право на не мобілізуватися. Але потім стала ситуація, що хто мобілізувався, на демобілізацію вже такого права не мали. Але в когось народились діти, а хтось прийняв рішення, що, ну, як помру там, ну, або вб'ють, ну, тобто кожного по-різному,
ну, так, кожна
підходить, не буду кожну ситуацію, да. Ми їм надали право це робити. Тому зараз, ну, і там інші, там за станом здоров'я, воно в нас і було там по догляду за близькими родичами, там, які мають степінь інвалідності. Тобто всі категорії мають. Тому просто зараз розширюється перелік.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую, Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», полковник Служби безпеки України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був з нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». А зараз з нами. Про мобілізацію я спитав не просто так. На цьому тижні у нас з'явилася інформація про те, що Україна підготувала близько 40 тисяч військових для майбутнього контрнаступу. Такі дані наводять європейські ЗМІ, зокрема Sky News і Reuters. Відомо, що до складу штурмових бригад входять колишні офіцери поліції, військовослужбовці та звичайні українці без військового досвіду. Нині бійці вчать керувати дронами, евакуювати поранених та прицільно стріляти. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, 40 тисяч для контрнаступу – це багато чи мало?
Цікаве питання, хто ж зна? Все залежить від того, які плани на контрнаступ. Це може стосуватися однієї якоїсь локації, це може стосуватися декількох плацдармів одночасно чи усіх. Дивлячись, як розглядати, які технічні засоби вже підготовлені, які резерви, яке забезпечення є у цих 40 тисяч. Тільки Генеральний штаб Збройних сил України знає, які в нього плани на цей контрнаступ та як використовувати саме цей ресурс. І я звернув увагу, що усі наші контрнаступи, які відбувались протягом 2022 року, вони фактично усі відбувалися за різними сценаріями. Несподіваними сценаріями, починаючи з північного плацдарму і продовжуючи Харківщиною, Правобережною Херсонщиною і так далі. Завжди вони відрізнялись один від одного за виконанням. Тому я впевнений, що і той контрнаступ, який нас очікує найближчим часом, він також буде відрізнятися за сценарієм.
Я правильно розумію, щоб ви мене правильно розуміли, я не намагаюся витягнути якусь інформацію, яка не є там, яка можливо секретна, так? Але коли є заяви, зокрема з Міністерства оборони, ну, наприклад, про погоду, так? Що це одне з вирішальних таких причин, то чому б нам не поговорити про погоду. Так виходить, що під час дощу ніхто контрнаступи не робить, так? Нам потрібно дочекатися
просихання
ґрунтів, так? І це припадає десь на кінець квітня, травня, так?
Можливо.
Можливо, так. Добре, я про травень чому згадав, побачив сьогодні новину про те, що в Білгородській області Російської Федерації відмінили свято 9 травня, тому що вони от побоюються. І це їхній там губернатор Гладков сказав І що питання проведення безсмертного полка, як вони називають, і салюта, буде вирішено пізніше. А і говорить, що...
Мені здається, салют все ж таки буде.
Буде. Так, салют на 9 травня буде. Але подивимось, який саме. Поговоримо трохи про безпосередньо про зброю. Так, ви згадали танки. Про танки ще поговоримо. Тож, Пентагон уклав контракт на виготовлення танків з американською компанією General Dynamics Land System. Його загальна сума склала понад 27 мільйонів доларів. При цьому не вказана кількість бойових машин, які закуплять на цю суму. Зазначимо, що компанія General Dynamics займається виробництвом бойових машин Abrams. І це саме ті танки, які США обіцяли поставити Україні. Йшлося про 31 бойову машину. Це з одного боку. Ми чекаємо на Абрамси. Ми бачили Леопарди, ми бачили Челленджери. З іншого боку, Т-54, Т-55. Це те, що ми починали говорити перед включенням Романа Костенка. З одного боку, дійсно, воно їздить, стріляє. З іншого боку, наскільки це дійсно така загрозлива зброя, не тільки в порівнянні з західними зразками, тут більш-менш зрозуміло. А взагалі, на що вони розраховують, коли запускають Т-54-55 і чому вони їх запускають?
Зараз говорити, наприклад, про танкові дуелі, ну, не зовсім коректно, тому що це рідкість. Це дійсно дуже рідко. Ми можемо спостерігати за танковими дуелями, коли, наприклад, там той самий, уявимо собі, Леопард-2 може зійтись з Т-54-55 у двобої. Але не виключаю, що таке також буде траплятися, безумовно. Як зараз використовують танки переважно російські окупаційні війська? Це може пролунати трохи дивно, але вони їх використовують як артилерію. Навіть сучасний, не маючи аналогів у світі, Т-90М «Прорив», яким вони так пишаються, вони використовують як артилерію. Це, звісно, зовсім інше вже навантаження на ствол танку, на ресурс його стволу та й взагалі. Але саме через дефіцит артилерійської складової вони приходять ось на таке використання. Тому їх будуть використовувати в першу чергу саме з такою метою. Окрім цього, це ведення вогню закритих позицій. Я не думаю, що їх будуть закопувати, бо досвід з танками Т-62, він вже це показав. Коли говорили, що їх будуть закопувати та використовувати якось таку стаціонарні якісь позиції, ми бачимо, більшість знищених або захоплених Т-62, вони були не закопані. Саме. Вони знаходились так в досить мобільному стані. І на сьогодні займати таку стаціонарну позицію, під час дії артилерії сучасної, високоточної, дронів, які скидують на ці танки все різні подарунки, це нелогічно та нераціонально. Тим більше, що в них, відповідно, ефективна відстань використання цих танків, відстань їх гармати, вона обмежена, значно менше, ніж у сучасних танків. А чому їх зараз ми почали бачити вже? Тому що вони набагато більш простіше механічно. Їх набагато швидше можна відновлювати та відправляти в зону бойових дій. Процес відновлювання Т-72, а особливо Т-80, він значно більше має проблем. Він більш проблематичний та затратний. Щодо Т-62, краще, але мало. Навіть Т-62 не дозволяє повноцінно їм компенсувати ті втрати, які вони несуть щодня, щотижня, щомісяця. Отже, вони перейшли на більш примітивну механічну зброю, на яку, по-перше, можливо, набагато швидше, в набагато більшій кількості відновити після консервації, а також підготувати екіпажі, бо примітивна машина.
А броня? Якщо ми говоримо про Абрамси, то, вибачте, коли там Путін розповідав, що ядерну зброю Росія поставить, країна-агресорка, в Білорусі, тому що британці дають до Челленджера снаряди з низькозбагаченим ураном. Йому ніхто не підказав, що броня в Абрамсі, вона має низькозбагачений уран. це «Абрамс». Що ми говоримо про Т-54? Наскільки там броня кріпка, вибачте на слові, і наскільки вони, їх можна вражати, ну, вони вибухають швидше, ніж там 62-й, там, я не знаю, 80-й, 90-й, 90-й взагалі, там, здається, один залишився в них.
Скажу так, Т-54-55, після того, як вони знімають з консервації, вони будуть також модернізувати. Вони будуть встановлювати на них динамічний захист «Контакт-1», це 100%. Окрім цього, є вирогідність того, що вони можуть отримати протикумулятивні решітки. Але все це може допомогти, ну, наприклад, проти РПГ-7. Угу. Не більш того. Фактично, для сучасного БОПСу 125-го або 120-го калібру все це не допомагає. Тому так, будуть горіти.
Угу. Це дуже добре. Це дуже добре. Давайте про снаряди трохи поговоримо. Тож, Україна і Польща будуть разом виробляти танкові снаряди. Відповідно, домовленість країни підписали під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі. Нагадаємо, в «Укроборонпромі» повідомили, що Україна запустила виробництво снарядів калібру 125 мм для танкової гармати. Крім того, Україна разом з однією з країн НАТО почала виробляти 122-мм артилерійські снаряди. Першу партію боєприпасів вже відправили на фронт. Крім того, розпочалося виробництво боєприпасів осколкової дії для безпілотників. Це дуже добрі новини. Коли ми говоримо знов про статистику, так? Чи за вашими спостереженнями, чи дійсно можна говорити про зменшення кількості артилерійських обстрілів і зменшення використання рашистами снарядів, що вони вистрілюють менше, ніж були до того? Хтось використовує термін «артилерійський голод». Я не знаю, наскільки це коректно. Якщо ми говоримо там, скільки там про 7, здається, 5 тисяч пострілів на добу, якщо порівнювати там 45-60 тисяч, то я розумію. Ваша оцінка саме кількості боєзарядів у нашого ворога, наскільки вони зменшуються?
5 тисяч – це середній показник саме Збройних сил України, 7 тисяч – це максимальне, що на добу спостерігалось останнім часом у наших військ. А у росіян на сьогодні це в середньому 15 тисяч, та воно зменшується. Очікуємо, що десь приблизно в травні вони взагалі дійдуть до вже позиції в 10 тисяч. Угу. У них дійсно не вистачає боєкомплекту для артилерії, але в них є не тільки снарядний голод, який, ну, знову ж таки, він зростає. Є інша проблема. Вони знімають з консервації артилерію, гармати у якої вже відпрацювали певний ресурс. Окрім цього, вони знаходились на збереженні 50-60 років, іноді навіть так. І відбувалися процеси, ну, скажімо так, не старіння металу, це саме втома.
Ну, зношуються втома, стволи, так.
Так, саме втома металу, угу. Є такий термін. Отже, ці гармати відправляються в зону бойових дій, та вони не можуть в середньому робити ту кількість пострілів, яку треба їм робити в умовах, ну, наприклад, угу. Щоб здійснювати якийсь вогневий вал. Тому для них це комбінована проблема. Дефіцит снарядів плюс дефіцит сучасної артилерії. Виготовляти стволи серійно в великій кількості вони не можуть. Угу. В них обмежені ресурси, і тому їм набагато простіше зняти з консервації 50-100 гармат старих з великим ризиком, що вони взагалі цей ствол може розірвати під час пострілу, аніж виробити нових 10-15 на місяць стволів та відправити в зону бойових дій.
20 березня, ми пам'ятаємо, Європейський Союз домовився, що він надасть Україні, можливо, закупить 1 мільйон боєприпасів для України. Політико сьогодні пише, що там поки що не з'ясували, до кого з виробників звертатися. Цей 1 мільйон, якщо там буде якась бюрократія європейська, так воно затягнеться, контракти будуть підписувати. Наскільки критично, що ми не отримуємо цей 1 мільйон, наскільки ми можемо протриматися без цього мільйону, це з одного боку. З іншого боку, ваша оцінка потенціалу виробничого безпосередньо країн Європейського Союзу, наскільки вони, не готуючись до війни, можуть забезпечити такий обсяг снарядів?
Країни Європейського Союзу поступово збільшують виробництво снарядів. Це ми бачимо і по Франції, ми бачимо це і навіть по Болгарії, яка виробляє і радянського зразку калібри 152 мм, 122 і так далі. Тобто ця кількість вона збільшується. Як воно вплине? Зараз ми отримуємо постійно пакети допомоги від США, від Європи. І якщо ми кажемо про США, то це пакет допомоги кожні 2 тижні. Цей пакет допомоги входять і боєприпаси, снаряди, як західного зразку, так і радянського зразку калібрів. Отже, це фактично план, який вони притримуються якого з 2022 року. І цей план дозволяє нам забезпечувати ось цей середній показник пострілів на добу протягом 2-3 тижнів. Тобто там трохи з запасом воно йде. Але з іншого боку, якщо ми кажемо про цей мільйон снарядів, це приблизно 80-83 тисячі пострілів на місяць, або 2700-2750 плюс пострілів на добу. Отже, це ми вже кажемо про збільшення наших можливостей від цього середнього показника, який ми спостерігали і в листопаді 2022 року, і в січні 2023 року. Тобто це середньостатистичний показник, за межі якого ми поступово починаємо виходити. І в перспективі вийдемо десь приблизно на третину. Зможемо робити середньостатистично вже не 5 тисяч, а 7-7,5 тисяч пострілів. Саме, до речі, це найважливіше, оскільки це країни Європейського Союзу, саме номенклатурою західного зразку. Отже, коли у росіян зменшується кількість пострілів на добу, я не виключаю, що може з'явитися якась третя країна, яка може їм допомогти тимчасово якось саме з їх цим снарядним голодом. Але якщо ця тенденція продовжиться по зменшенню, у нас буде рівні показники по кількості пострілів. При цьому у Росії вони продовжують зменшуватись, тому що вона технічно та технологічно не може нарощувати виробництво боєприпасів. Вона обмежені має ресурси, а наші міжнародні партнери навпаки можуть це нарощувати та збільшувати.
Це дуже оптимістична картина. Я хочу в це вірити, щиро хочу вірити. Але чи дійсно ми відверто оцінюємо потенціал рашистів безпосередньо у виробництві? Підприємства, які працювали, підприємства, які там перекидувались там під час Другої світової війни з України, там за Урал кидали і не всі потім повернулися, та підприємства, які були розкрадені вже на Донбасі, які там після 2014 року також військові підприємства вивозили на Росію. Чи дійсно ми говоримо правду один одному, говорячи про те, що вони не можуть наростити саме виробництво боєприпасів? Це ж не настільки високотехнологічний процес, чи ні, чи я помиляюсь?
Це велика кількість компонентів та безпосередньої лінії виробництва, які нові треба відкривати. Це не тільки якісь строки, щоб збудувати ці лінії виробництва, треба мати ще технічну та технологічну можливість це зробити. У Росії цієї можливості нема, бо виникає питання, якби вона в них була, чому вони зараз роблять в середньому 15 тисяч пострілів? Якщо у 2022-му робили по 70, по 80 тисяч, наприклад, у березні та квітні, чому вони за 2022 не змогли збільшити саме кількість виробництва боєприпасів, яке в них має верхню межу, це 1,5 мільйона на рік, тобто 4 тисячі боєприпасів на добу? Знову ж таки, використовуючи, а вони продовжують зараз використовувати свої склади та центри збереження, на яких все більше залишається саме боєприпасів, непридатних до використання, тому що вони, це саме вже та категорія, яка знаходилась в незадовільних умовах на зберіганні.
Є така штука, яка називається порох. порох,
і це також.
Так, який треба звідки брати. Так. І тут постає питання, його час від часу я чую стосовно допомоги Китаю. Так, Китай не надає кінцевий продукт, умовно кажучи, снаряд, так, або ракету. Але чи може він надавати компоненти, які не підлягають на кінцевий продукт, так, той самий порох, зокрема. Наскільки реально, що країни не будуть допомагати завершеним продуктом, але можуть надавати компоненти?
Оце і є ось цей елемент вже третьої України, яка може у цьому питанні допомогти. Але з іншого боку, постає інше питання. А чи готовий Китай до цього взагалі? Або, ну окей, порох. Добре, не кінцевий якийсь продукт, не снаряд, не повноцінний елемент для вбивства. Порох. Як розцінить Європейський Союз, як це буде розцінювати США? Бо, нагадаю, що США та Європа – це головні торгівельні економічні партнери Китаю. Не Росія. Угу. Найбільший експорт Китаю – це в США та Європу. І він намагається балансувати. Але чи готовий він значно погіршити стосунки з США та Європою? Мені здається, що ні. Тому що в нього є плани, довгострокові плани і зростання економічних показників в цих планах у Китаю. Ну, вони превалюють. А якщо він опиниться зненацька під санкціями, це буде мати вплив на його економіку та безпосередньо на його геополітичні плани довгострокові.
Ваша оцінка цих планів китайських, яке місце займає Україна в цих планах, якщо взагалі займає?
Китай, він не думає про Україну як про партнера або про країну, з якою треба підтримувати якусь співпрацю і так далі. Китай думає тільки про свої інтереси. І його інтереси зараз – це балансування між Росією та Заходом. Він намагається балансувати з Росією, тому що його мета щодо Росії – це васалізація Росії, економічна, політична, соціальна, територіальна і так далі, ресурсна васалізація. І зараз в Китаї бачать це вікно можливостей. А щоб завершити цей проект по васалізації, Китаю необхідно, щоб Путін та взагалі росіяни думали, що Китай – це єдина їх надія і що він їх не зрадить. Це дуже важко зробити, тому що коли ти здійснюєш ось такі дії, то на тебе дивиться США та Європа та бачать, а ти що, допомагаєш Росії? Ну, тут така досить складна ситуація.
Давайте поговоримо про наших американських партнерів. США високо оцінили навчання українських пілотів на нових літаках. Відтак, нині розглядають варіант скоротити програму тренування на винищувачах F-16. Про це повідомив командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов.
Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти пройшли успішно тестування в США, оцінка надана досить висока. І в кінці звіту є такий короткий термін, що для українських пілотів програма перенавчання на літаках F-16 може бути скорочена.
І зараз з нами на зв'язку Остап Ярош, журналіст «Голосу Америки». Пане Остапе, вітаю вас.
Вітаю вас.
Про навчання. Ми знаємо, що навчаються, як мінімум, я знаю про двох пілотів, які навчаються, українських пілотів. Вони пройшли тестування на F-16. Бачив ваш репортаж з бази Fort Sill в Оклахомі, де наші навчаються на системі Patriot. Ви могли б розповісти про це, наскільки це ефективне навчання, наскільки американські інструктори задоволені рівнем підготовки українців?
Абсолютно так. Про пілотів трошки перед тим ще скажу, що це не повноцінне навчання, вони проходили на базі в Аризоні. Це радше ознайомча зустріч, щоб американські інструктори дійсно змогли оцінити рівень підготовки, який є в українських пілотах, щоб якщо потенційно такі навчання на F-16 організують, щоб мати просто уявлення, з чим вони будуть мати справу. Так, по Фортсіл дійсно навчання вже закінчилися. Вони закінчилися в кінці березня, і група із 65 українських військових, вона вже вирушила до Європи, де зараз ці дні проходить злагодження з іншою групою українських захисників сил протиповітряної оборони, вже на тих системах Петріот, які зрештою і поїдуть захищати українське небо. Нагадаю, одну батарею передає Сполучені Штати, іншу батарею передають спільно Німеччина та Нідерланди. Навчання на базі Fort Sill тривало 10 тижнів. Це база американська в штаті Оклахома. І американські інструктори сказали, що хоча заклала 10 тижнів, українські військові справилися швидше, і на залишковий час вони могли ще більше відточити свої навички, відпрацювати якісь, можливо, додаткові сценарії, додаткові маневри, додаткові речі, які потрібно знати для оперування та обслуговування цими системами. Тобто вони, в принципі, навіть отримали цей додатковий час, який не завжди отримують чи американські самі військові, чи інші іноземці, які проходять тренування на системах Patriot. Хоча також наголошую, що в цілому, в принципі, за стандартною процедурою, програма мала тривати на Patriot'ах 6 місяців. Однак Україна, як нам сказали американські військові інструктори, обрала найкращих представників сил протиповітряної оборони, ті, які мають досвід збивання російських цілей ще з 2014 року, в тому числі, і зрозуміло також і за останній рік. Тому обрали тих, хто має вже великий досвід роботи в бойових умовах, щоб вони могли, базуючись на цьому досвіді, вже опанувати нові системи. Саме тому вдалося скоротити цю програму до 10 тижнів.
Пане Остапе, вчора Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Ви могли би розповісти трохи детальніше, що в нього входить, і, можливо, якщо знаєте, логіку безпосередньо формування цього пакету?
Абсолютно логіка така, що він складається з двох частин. Одна частина на потреби, які вже зараз потрібні Україні під майбутній контрнаступ анонсований. Інша частина цього пакету, вона є розрахована на радше майбутні потреби українського війська на довготермінову перспективу. Цей пакет складається з двох частин. Перша – це 500 мільйонів доларів, друга – понад 2 мільярда, тобто майже понад 2,5 мільярди в цілому заклали Сполучені Штати. Як пояснили нам у Пентагоні, ціль така, щоб допомогти Україні, по-перше, ефективніше збивати повітряні цілі. Йдеться про те, що заклали в цей пакет і додаткові ракети до систем Patriot, і до систем NASAMS. Так само заклали туди спеціальні кулемети на вантажівках, щоб вони могли збивати іранські дрони, які зараз Росія ефективно застосовує проти, не дуже ефективно застосовує проти української цивільної інфраструктури. Також заклали інші спроможності, щоб вибудувати багатошарову систему української протиповітряної оборони. Інша ціль в цьому пакеті також звертала увагу на боєприпаси до артилерії, в тому числі до артилерії 155-мм. Іншого калібру також ми бачили і міномети в цьому пакеті військової допомоги, щоб могти Україні дати можливість вести артилерійський бій з різної дальності, так, і ближній, і дальній. Також побачили там спроможності, які мають підсилити українську бронетехніку, зокрема Бредлі та Страйкери. Ми знаємо, що дві бригади вже незабаром мають прибути після навчання у Німеччині до України. Там ми побачили і боєприпаси до бронетехніки, і також інші системи, які мають допомогти в обслуговуванні та ремонті цієї техніки. Тому
числі. Пане Остапе, останнє питання. Чи продовжуються дискусії стосовно надання Україні далекобійної зброї Атакамс? Так, поки у нас на озброєнні стоять ті, які б'ють до 70 кілометрів, ми просимо там до 150, краще 300. Чи це питання якось обговорюється між військовими взагалі в Штатах, чи ми чогось ще чекаємо?
Це питання завжди обговорюється, насправді, майже на кожному брифінгу в Пентагоні, коли йдеться про майбутні поставки зброї для України. Лунають ці питання, чи Сполучені Штати розглядають поставки таких ракет. Наразі США кажуть, офіційно, принаймні, не оголошують про таку готовність. Однак говорять, що постійно консультації з українськими колегами тривають, чи на рівні Генштабу, чи на рівні Міноборони. Тому Україна, ми знаємо, що закликає до цього. Наразі Сполучені Штати не мають чого оголосити, не оголошують про такі такі кроки, але зрештою будемо спостерігати, як буде розвиватися і цей напрямок.
Дякую вам дуже. Дякую дуже. Дякую. Остап Яра, журналіст «Голосу Америки», був зараз з нами на зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Поговоримо про Крим. Ми не можемо не поговорити про Крим, тим більше враховуючи сьогоднішні заяви. Тож, територіальних поступок не буде. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість переговорів з Росією, зокрема і щодо Криму. За його словами, єдиною підставою для діалогу може бути тільки виведення російських військ за визнані українські кордони 1991 року. Разом з тим, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга припустив, що перемовини з Кремлем щодо Криму могли б розпочатися тоді, коли Збройні сили України підійдуть до адміністративного кордону півострова. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Давайте послухаємо.
Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання. Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення Криму нашою армією.
І секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що про план контрнаступу знають не більше 5 людей. Відтак, більшість заяв щодо звільнення території в інформаційному просторі можуть не відповідати дійсності. Про це Данілов заявив в інтерв'ю «Укрінформу». Також секретар Ради національної безпеки і оборони наголосив, що дипломатичний шлях деокупації Криму, він є кращий за військовий. Чому саме? Давайте дізнаємось прямою мовою.
Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території. Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедії через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не спрацює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території.
Пане Олександре, ви одесит. Вам які план більш симпатичний виглядає? Дипломатичний чи військовий?
Дипломатичний, взагалі, то скажімо так, я би сказав, я б його більше називав як ультиматум. Бо всі дуже добре розуміють, що це мається на увазі, коли Збройні сили України будуть знаходитись біля адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим. Що це означає? Це означає, що буде розпочато операцію по-перше, ізоляції Криму, а потім поступовою планомірного знищення російських окупантів на цій території. Скільки це займе часу, це інше питання. Але це буде відбуватися з чимось схожим на те, що відбувалося на острові Зміїний або правобережній Херсонщині. Uh-huh. Отже, для них буде варіант тікати, поки ще працює Кримський міст. Бо потім, коли буде ізоляція, він вже працювати не буде. Це ультиматум, це не перемовини. І мені подобається, якщо росіяни дійсно втекли з тимчасово окупованого півострову Крим після цього ультиматуму. Але у мене є скепсис щодо того, що вони це зроблять. Ні, чому? Вони залишаться. Ну, а як це буде виглядати? Вони, наприклад, коли тікали з правобережної Херсонщини, було зрозуміло, що правобережна Херсонщина для них – це суїцидальна патова ситуація. Це було зрозуміло ще в липні 22-го року, коли почали наносити перші удари по Антонівському автомобільному залізничному мостах, а також Новокаховському. Але вони не тікали, бо треба було це якось виправдати, сформувати відповідний наратив для того, щоб його згодовувати вже російським споживачам інформаційного фастфуду. В свою чергу з Кримом це буде набагато важче, ніж з правобережною Херсонщиною. Щоб якось пояснити їм, чому так швидко відбувся жест доброї волі. Бо це ж сакральна територія Російської Федерації.
Ви можете пояснити? Так, з одного боку ми маємо інформацію про те, що російські офіцери збирають свої сім'ї і потрохи вивозять. З іншого боку, Washington Post надає нам світлини супутникові Максар, так, які свідчать про те, що там 900 метрів окопів, траншей, ці зуби дракона, якісь мінні поля, і що вони готуються до того, і що просто так вони дійсно не підуть звідти, так? Наскільки, до речі, ось ці окопи, які вони риють, це дієвий засіб оборони чи ні?
Вони очікують десанту в Криму? Так, десанту не буде. Я розглядаю взагалі усі ці їх фортифікаційні споруди і все інше, в першу чергу, як елемент корупції. Вони крадуть в останній раз. Отже, вони риють окопи на пляжах, де ніколи не буде десантування. Ну, по-перше, бо у нас нема такого потенціалу для проведення настільки масштабного десантування. А по-друге, навіть якби і був цей потенціал, це велика небезпека, тому що наслідки – це великі втрати. А ми цього не можемо припустити.
Що стосується флоту? Що залишилось від флоту зараз в Криму? Ми бачимо, час від часу виходять якісь кораблі, які несуть, можуть нести крилаті ракети і все таке інше. Що зараз себе уявляє Чорноморський флот Російської Федерації?
Це суміш між саме радянським флотом. Ну, на сьогодні це вже флотілія, фактично, бо нема корабля першого рангу, ракетний крейсер «Москва». А також це є дійсно носії крилатих ракет «Калібр». Але ми бачимо, що російська Чорноморська флотілія, вона продемонструвала себе, ну, м'яко кажучи, як не достатньо ефективною. Вона, що вона може робити? Це наносити удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по території України? Ну, для цього багато якогось тактичного, стратегічного генію не потрібно. А от, наприклад, провести масштабне десантування в Одесі та Одеській області змогли? Ні. Якось впливати на події, хід бойових дій на кожному з плацдармів саме своїм використанням цієї вогневої компоненти? Ні. І так далі. Тобто вони використовують навіть флотілію виключно для терористичних актів, а не для того, щоб якось змінювати ситуацію в зоні бойових дій.
Які настрій в Одесі зараз?
Скажу так, дійсно в Одесі залишається багато проросійськи налаштованих персонажів. І вони, на жаль, співпрацюють з росіянами. Їх намагаються, так, дійсно, наші спецслужби намагаються їх виявляти, відслідковувати, заарештовувати. Але деякі з них, вони в латентному форматі працюють, деякі досить активні. І ось кожні удари по території Одеси та Одеської області, це також робота ось цієї агентури, які здають координати, геолокацію, надають якусь інформацію.
У вас є пояснення останньої атаки, яка була, 17 шахедів, якщо я не помиляюсь, чим була викликана така активність, такої, здається, не було у вас?
Так, це за останній час найбільша атака дронами «Камікадзе». Я так розумію, що була надана якась інформація росіянам, але по тим об'єктам, навіть на які орієнтувалися ці дрони «Камікадзе», та на деякі вони навіть влучили. Хоча ППО відпрацювало ідеально, як на мене. Це досить серйозний був потенціал цього нальоту, але ППО знищило більш ніж 80% цих дронів. І ефективність дуже висока. Отже, ті об'єкти, на які вони орієнтувалися, ну, скажімо так, там нема такого чогось критичного, заради чого можливо було б це робити.
Зрозуміло. Дякую вам дуже.
Дякую.
Дякую, як завжди цікаво. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був учасником засідання воєнного кабінету, провів Валерій Калниш. Дякую, що дивилися. Тримайтеся. Переможемо.